Бүгін Қазанда Идел бойы федераль округы субъектлары дәулет хакимиятының закон шығару органнары ассоциациясының 60-шы отырышы болды. Онда Идел бойы федераль округы төбәкләрендә иҗтимагый, сәяси һәм социаль-икътисади хәлне тотрыкландыру чаралары турында сүз барды. Котлаулы икътисади шартларга карамастан, без дәүләт сәясәтенең социаль юнәлешен бер вакытта да үзгәртергә тиеш түгел. Бу бигрәк тә халыкның социаль якланмаган катламнарына ярдәм итүгә карый дип ассызыклады Россия президентының Идел бойы федераль округындағы тулуа қалатлы вәкілі Игорь Комаров. Кризисқа қаршы шаралар ішлеу бойынша закон шығару һәм башқарма хакимият органнарының ортақ ішенлігі ішлерінің тұрышын тұтырқандыру үшін мүхим фактор болып тұра, деп басызықлады Татарстан премьер-министр Алексей Песошин. Оның сүзлеріне қорғанда, қазір халықны бірінші ширатта керекли товарлар һәм медикаментлар білен, халықны іш білен тәмін ету, мәшғулікні сақлау, система барлыққа кетіруші ұйышмаларының үзліксіз іш ныштыру, кеше һәм урта эшмәкәрлекне яңа шартларга яраклаштыру һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә ярдәм итү мәсьәләләре өстенлекле булып тора. Моннан тыш, республикада төп социаль әһәмияткә ия товарларга һәм аларның запасларына бәяләрне контрольдә тоту оештырылган. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, 2019 елның 1 гыйнварыннан каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм утилләштерү принципларын тамырдан үзгәртергә тиешле каты көнкүреш калдыклары белән эш түнең яңартылган схемасы гамәлгә керде. Бу турыда ул журналистларга сөйләде.
Бу шүпләрне җыеп, айрым җиткереп, утилизациясын ясап, шкертү мәсьәләләрен карап, мен шуларны төрле яктан барадык, безнең хөкүмәт агъзалары доклад ясадылар, төрле яктан һәм бик нәтиҗәле карар кабул ителде. Менә Игорь Анатольевич Комаров катнашты, улы бәя бирде моңар, без аны федераль үзәккә җиткереп, аларның ярдәме дә кирәк бу мәсьәләләрдә. Нигә дигәндә, 1-нче федераль закон 19-нчы елны без аны караганык Яшкарала шәһәрендә, совет утырышында. Хәзер менә яңа баштан карадык, бераз үткән практикаларны чагыштырып, анализ ясап. Минем уйлавым буенча, һәрбер мәсьәлә менә бүгенге көн тәртибенә кертелгән, алар тормыштан алынган. Без аларны кирәк дип саныйбыз. Һәм карарлар кабул итеп, аның үстендә эшләргә кирәк булыр.
Бүген Казанда Россия президентының Идел буйы федераль округындагы тулуа калатлы вәкиле Игорь Комаров җирле үзидарәне үстерү буенча округ консультатив советының киңәйтелгән утырышын уздырды. Утырышта катнашучылар гамәви идарәнең бердәм системасында җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында закон кабул итүгә кагылышлы мәсьәләне карадылар. Закон проекты Дәүләт Думасы тарафыннан 1-нче укылышта кабул ителде, июнь башында 2-нче укылышта карау көтелә. Утырышны ачып Игорь Комаров булай диде. Җирле идарәнең әлеге системасы җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен финанс оештыру һәм кадрлар ресурсларын консолидацияләргә мөмкинлек бирә. Хакимиятның гражданнардан аерылуына юл куймаска, муниципалитетларда яшәүчеләрнең локаль мәсьәләләрне хәл итүдәге мөстәкыйль катнашу төрләрен үстерергә, җирле инициативаларны хупларга кирәк. Утырышта катнашучылар закон проекты буенча берничә искәрмә һәм тәкъдимнәр әйтте. Алар фикеренчә, законны кабул итү Россиядә җирле үзидарә институты үсешендә яңа этап ачачак. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе президенты каршындагы бала хукуклары буенча вакаләтле вәкил Мария Львова Белова белән очрашты. Аны һәм балачакка ярдәм итү төбәк дәрәҗәсендә бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкилләр институтын үстерү мәсьәләләре, шулай ук алга таба хезмәттәшлек һәм уртак проектлар буенча планнар турында фикер алыштылар. 2021 елда Россиядә балалар лагерьларына юллама өчен кэшбэк программасы бик популяр һәм аңа ихтыяҗ зур булды. Россия президенты Владимир Путин аны бу елда хуплады һәм ул гамәлгә ашырылуын дәвам итәчәк. Татарстан яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ринат Садыков шулай дип белдерде. Узган ел балалар лагерьларына юллама өчен кэшбэк программасына ихтыяҗ зур булды. Программа гамәлгә ашырыла башлаганнан алып 2300-дән артык лагерьга гомуми сумма 10 миллиард сумга якын тәшкил иткән юллама сатылды. Шуның 5 миллиард сумга якыны юллама алучыларга кире кайтты. Татарстанлылар 36 мең юллама өчен 400 миллион сумга якын акчасын кире кайтарды, дип ачыклык кертте спикер. Кэшбэк программасы буенча балалар лагерларына юлламалар сату 31 мартка каршы түнде башланачак. Ата-аналар юлламаны мир түләү системасы аша юнете ала, шуннан соң 5 көн ичинде сумманың яртысы кире кайтачак. Донбасстағы махсус операция һәм аның бурычларын республиканың фән эшлеклеләре шәрехли. Теге яки бу халыкны кысырыклау мәсьәләсе бөтен дөнья өчен бик зур әһәмияткә ия. Без Нюрнберг процессын, икенче бөтен дөнья сугышындагы процессларны һич онытырга тиеш түгел. Украинада гына түгел, әтләсә кайсы илдә милләтчелек идеологиясеннән, милләтчелек режимын хуплаучылардан сакланырга, аңа җәйләргә ирек бирмәскә кирәк, диде фәлсәфә фәннәре докторы Олег Агапов. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабибов тана сатып алучыларга субсидия күләме быел 2 мәртәбә арттырылган хәбәр итте. Татарстанда 465 мең шәхси хуҗалык бар, республикада ел саен аларны үстерүгә ярдәм чаралары камилләшеп бара. Мәсәлән, шәхси хуҗалыкларга таналар алу өчен субсидия каралган. Без быел аның күләмен арттырдык. Былтыр гади хуҗалыктан алынган танага 30 мең сум субсидия бирелсә, быел аның күләме 60 мәгә кадәр җитте. Токымлы тана өчен элек 40 мәг сум каралган булса, быел 70 мәгә җиткердек, диде Ришат Хабибов Россиянең татар авыллары эшмәкәрләре белән очрашуында. Исегезгә төшерәбез, эшмәкәрләр җыенын бу көннәрдә бөтен дөнья татар конгрессы уздыра. Субсидия күләме арту таналар кыйммәтләнү белән бәйле. Министр урынбасары сүзләренчә, бүгенге көндә яхшы тана алу өчен 120-150 мең сум акча кирәк. Шәхси хуҗалыкта сыерлар санын арттырырга теләгән кешеләргә абзар салу өчен дә субсидия күләме быел сизелерлек арткан. Татарстанда коронавирус инфекциясы яктырушылар саны кимуы дәвам итә. Соңгы тәүлектә 525 яңа очрак теркәлгән, 94 кеше хастаханәгә озатылган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 132799 очрагы теркәлгән, 115393 кеше саукан, шуларның 1733-е узган тәүлектә. Бүген кояш байыганнан соң безне изге Рамазан аена якынайтучы бәраәт кичәсе җитәчәк. Шул уңайдан Татарстан мөфтие Камил Самигуллин халыкка мөрәҗәгать итте. Бәраәт кичәсе Шәгъбан аеның 14-ннән 15-нә каршы төндә, ягъни изге Рамазан аеннан 2 атна алдан җитә. Бу кичә һәр кемнең фани тормышы бетәчәген һәм һәр кешенең кылган гынахлары өчен җавап тотар өчен Раббыбыз каршына басачагын да искәртә. Шуңа күрә бәраәт кичәсен уайымсызлыкта уздырырга ярамый. Киресенчә, үзебезнең гамәл һәм ниятләребез турында, хата кимчелекләребез, гынахларыбыз хакында уйланырга, яралтучыбыздан гафу сорарга кирәк. Аның мәгърифәте мөселманнарны ике дөнья бәхетенә ирештерер, иншаллах, диде мөфти. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 март җомга көнне аязучан болытлы һава, җил төньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы төнле 10-15, аязган вакытта 21 градуска кадәр салкын. Көндез 0-дән 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.